Pokoj vám. Nevím, jestli ještě něco vyprávět z Božího slova Petra. Zaznělo čtyřikrát od Ellen příběh, od Petra příběh, aby toho nebylo moc. Ale možná začnu svědectvím, co se mi teď přihodilo, dokonce včera. Dostal jsem od maminky jedné ze studentek z pražského gymnázia, kde jsem přednášel jako poděkování, dva lístky do opery na Verdiho Nabucco. A musím říct, že se mě to, byli jsme tam včera s Jitkou, velice hluboce dotklo. Je to příběh o dobytí chrámu, odvlečení židů do babylonského zajetí. A bylo to zvláštní těžká doba, židé se modlili, ať je Pán Bůh zachrání, a přesto chrám padl a oni byli odvlečeni. A říkali, Pán Bůh na nás zapomněl. A asi nejsilnější okamžik celé té opery je, kdy židé za mřížemi, čímž je jaksi spodobněno to jejich zajetí, to vyhnanství, tak pláčí a vzpomínají na Sion a na řeku Jordán a na tu domovinu, kam by se rádi vrátili. A vyznávají jednu úžasnou věc. Žal se dá snášet jedině s Boží pomocí, jedině když je Pán Bůh v tom přítomen. Je to velice hluboké. To, co je na té opeře zvláštní, na závěr, ve všech těch áriích, i v okamžiku, kdy ta hlavní záporná postava umírá, v podstatě páchá sebevraždu, tak tam je vyznání, ať je Pán Bůh oslaven. A i tato negativní postava prosí o Boží odpuštění v té situaci, v jaký je. Tím je to naprosto výjimečné a musím říct, že se mi to velmi hluboce dotýkalo, protože si uvědomuju, že možná žijeme taky v takové neklidné přelomové době. Kdo z vás má v živé paměti ty změny, které se udály před 27 lety? Je tu někdo takový? Bude nás tu málo, ale přeci jenom. A prosím vás, komu bylo méně jak 10 před těma 27 lety, kdo tu jsou? No, je to trapný, já už začínám patřit k pamětníkům, jo. Ale já se domnívám, že ty doby se tenkrát nastartovaly a ta změna pokračuje dodnes. A říkám si, jak jsme jako církev připraveni na dobu převratných změn, kdy pravidla, která platila, už možná dávno neplatí, ale přesto je dobré držet se těch Božích cest, těch Božích zákonů a neuhybat ani napravo, ani nalevo. A to slovo, které dneska budu mít, je příběh ze Starého zákona a mluví právě o takových těžkých dobách. A možná něčím může být aktuální nebo inspirující pro nás. Tak kdo máte Biblii, můžete sledovat se mnou. Ten základ slova vychází z 2. Paralipomenon 22, nebo pardon, 2. Paralipomenon 22. kapitola verš 10. až 23. kapitola verš 3. A já to přečtu. 2. Paralipomenon 22, 10 až 23, 3. Když Atalia, matka Achaziášova, viděla, že její syn zemřel, rozhodla se vyhubit všechno královské potomstvo Judova domu. Ale Jošabat, dcera králova, vzala Joáše, syna Achaziášova, a unesla ho zprostřed královských synů, kteří měli být usmrceni. Dala ho s jeho kojnou do pokojíku slůžky. A tak ho Jošabat, dcera krále Jorama, žena kněze Jojady, protože to byla Achaziášova sestra, skryla před Ataliou a ta ho neusmrtila. Schovával se u nich v Božím domě po 6 let, zatímco v zemi královala Atalia. V 7. roce se Jojada vzchopil a vzal sebou velitele setnin. Azariáše, syna Jerochamova, Išmaela, syna Jochananova, Azariáše, syna Obedova, Máseáše, syna Adajášova a Elišafata, syna Zirkýho, aby uzavřeli smlouvu. Obcházeli Judsko a shromáždili ze všech judských měst lévejce i představitele izraelských otcovských rodů a přišli do Jeruzaléma. Celé shromáždění uzavřelo v Božím domě smlouvu s králem. Jojada jim řekl, hle, králův syn bude královat, jak mluvil Hospodin o Davidových synech. Zvláštní jména. Jošabat, Jojada, Joáš. Přesto, že jsme dost vysazeni jako křesťané na ta biblická jména, tak tato jména se obvykle v našich zeměpisných šířkách moc nevyskytují. Dcera Jošabat, bylo by to zvláštní. Ale mimochodem, jedna Jošabat tady s námi je, ono, když to přeložíte do češtiny, tak je to Eliška. Nebo Eliška je to též, co Jošabat. Ta jména jsou vyznavačská. Vlastně nastínují celý ten příběh. To ženské jméno Jošabat je Jahve přisáhl. Čili Pán Bůh je ten, kdo se zavázal přísahou. To druhé jméno kněze Jojada znamená Jahve ví. My to známe z takového toho rčení, no Pán Bůh ví, jak to bude. Jo. Nebo lidi se baví, no Bůh ví, co bude tenhle ten rok, co s náma bude. Ale tohle je pozitivní vyznání. Pán Bůh je ten, kdo doopravdy ví. Ten, který má přehled o situaci, o věci. A nakonec to chlapecké jméno, nebo vlastně dětské jméno, protože ten chlapec byl roční, tak znamená Boží dar. Ten, kterého Pán Bůh daroval. A tak je to, a ta jména nám to říkají, je to Pán Bůh, kdo ví a kdo vidí naše skutečné životní příběhy. Příběh každého z nás, příběh svýho lidu i příběh každého jednotlivce. Je to Pán Bůh, kdo se drží své přísahy s tebou a se mnou, se svým lidem. A je to Pán Bůh, kdo nás do života obdarovává, kdo nám dává všecko to dobré a kdo nám umožní projít i ty těžké věci, které jsou před námi nebo v kterých se právě nacházíme. Ten příběh Jošabat a Jojady je možná jediným, nebo určitě jediným doloženým biblickým příběhem, kdy si kněz, který zastává tu vysokou funkci u chrámu, bere královskou dceru. My ty důvody úplně nevíme, ale možná to byl pokus o to svázat ten trůn s chrámem, aby to přineslo do budoucna větší spolupráci a možná i požehnání celému judskému národu. Podle všeho jsou ti dva bezdětní. Možná, když se brali, měli nějaké ideály, ale my vlastně moc nevíme. Ale to, co je zajímavé, že byli na správném místě v době, kdy se to království ponořilo do temnoty. Nasadili se v okamžiku, kdy to bylo potřeba. Možná moc neplánovali, ale já hned dopředu prozradím, že pro svoji generaci a pro další generaci za sebou zachránili požehnanou vládu a relativní pokoj a prosperitu pro svoji zemi. Oni tím skutkem, který udělali, o kterém jsme si přečetli, a já o něm budu mluvit víc, tak zajistili Judsku dalších 40 let relativně pokojného života. Je to zvláštní. Do příběhu vstupujeme v okamžiku, kdy král Achaziáš je zabit a vlády se ujímá královna regentka, královna matka, která pochází z izraelských králů a přitáhla do Judska modloslužbu. Má jasný cíl, budu vládnout já, a tak nechá vyhladit všechny možné nástupce toho zabitého krále. Masakr v královském paláci. Mám rád dějiny, a když se podívám do dějin, tak mě děsí, že v podstatě jsou to jenom masakry lidí. Jsou spousty úžasných událostí a řada významných věcí se dělá na základě masakrů v královských palácích. a stačí se podívat do českých dějin, do začátku českých dějin. To je jeden masakr za druhým. Strýc zabíjí synovce, synovec zabíjí své syny a tak dál a tak dál. Můžeme začít u Velké Moravy a dojít v podstatě až téměř do současnosti. Není to nic nového, jak je vidět, už se s tím potýkali ve starobylém Judsku. A Atalia se rozhodne, že si zajistí vládu, zbaví se konkurence, ale pro Judsko to znamená jednu věc. Ten, kdo přišel z toho severního království, tato královna, tak přitáhla sebou to, co my tady nechceme. A možná napadá mě k tomu paralela toho, co prožívá teďka Evropa. Před rokem to bylo halo, teď to utichlo, nevím, jestli záměrně, nebo co se vlastně děje. Ale ti, kteří sem přicházejí, tak přináší věci, s kterýma prostě nesouhlasíme. Dneska ráno jsem si přečetl, že velký problém v Německu je, že přicházejí lidé, kteří mají 21-letí muži, kteří mají 14 nebo 9-leté nevěsty, manželky. To je přeci něco nenormálního. A teď my s naší kulturou, s našimi zákony zápasíme s touhle indoktrinací, protože u nás platí nějaké právo. Hovoří se o právu dítěte na ochranu. Ale jak se vyrovnají s tím, když jim tam přijde několik set tisíc takovýchto mladých mužů se svými 14, 12 nebo 15-letými manželkami. U nás sňatek 18, soud může snížit ten věk na 17, výjimečně na 16 let. To je evropský standard, nejenom v Německu nebo u nás. Co s tím? Něco jiného přichází a my si uvědomujeme, tohle tady prostě nechce. Můžeme s tím něco dělat? Zdá se, že v tom Judsku má veškerou autoritu a moc ve svých rukou královna. Jedná nekompromisně. A ti, kteří přihlížejí, mohou udělat dvě věci. Buď zasáhnou a rozpoutají krvavou občanskou válku, anebo se stáhnou. Já nevím, jestli jste někdy něco takového prožili. V rodině by to bylo hrozné, ale oni to prožívají v rodině, mimo jiné, nejenom v království, ale i v rodině. Ale jestli jste něco podobného prožili v práci. Dva tábory, nebo někdo se uchopí moci, a vy jste najednou před rozhodnutím, na čí straně stojíš, co uděláš. Pokud jste to zažili, jaký pocity přitom máte? Co to s váma dělalo? Ono úplně stačí, když se vedle vás rozpadne manželství, který znáte 20 let. Na čí straně teď stojíš? Má pravdu on nebo ona? Je jasné, že oba nějak museli pochybit. Zůstaneš přítelem tomu muži nebo té ženě nebo oběma? Někdy je to těžké rozhodování. Neradě ztrácíme nějaké jistoty, něco, čeho se můžeme pevně přidržet. Ať už je to zákon nebo přátelství. Kolem Jošabat a Jojady se odehrávaly věci, které nemohly mít pod kontrolou. Nám se stane, že když se do takové situace dostaneme, tak rezignujeme. Někdy to necháme takzvaně vyhnít a někdy je to to nejrozumnější, co můžeme. Ale někdy se stáhneme a tváříme se, že vlastně problém není. Ale oni ho měli před sebou. Jejich příbuzenstvo je vyvražďováno. Tenhle ten příběh je pro mě inspirující v tom, že to nemusíme zabalit. Že i v takovéhle situaci můžeme udělat rozhodnutí, jakýkoliv. A jakýkoliv rozhodnutí je lepší než žádný. Protože když se rozhodnete neudělat rozhodnutí, tak už jste se rozhodli. Ale vy můžete být nějakým způsobem aktivní. Edmund Burke, historik a filozof, kdysi řekl, že k vítězství zla stačí jedno jediné. Když slušní lidé zůstanou mlčet. Kdo jiný než kněz by měl být slušným člověkem? A abychom si rozuměli, já slušnosti rozumím podle žalmu 1. Slušný člověk je ten, který chodí po Hospodinových cestách. Neslušný je ten svévolník, který se vysmívá těm božím cestám. A slušným člověkem je tady i manželka toho kněze, Jošabat. Oni se rozhodli něco udělat. Co si myslíte, že tu ženu inspirovalo k tomu jednání? Co bylo tím jejím motivem? Co by v takové situaci bylo motivem pro vás? No jasně. Normální soucit, lítost. Lítost s lidským životem. Tam vyvražďují moji rodinu. A podle všeho, jestli jsem tomu dobře porozuměl, tak ona byla dokonce dcerou té královny matky, protože byla sestrou toho Achaziáře. Možná vlastní, možná nevlastní, ale každopádně to byla její matka. A ona se postaví proti vlastní matce. Zachrání jednoho ze svých synovců, ročního chlapce. My jsme četli, že ho doslova unesli z pokojíku i s jeho chůvou, zřejmě i kojnou. Ta chůva byla pravděpodobně rovnou i kojná. A ukryli je kousek od toho řádění. Ale to důležité, rozhodli se. Možná to bylo impulzivní, náhlé rozhodnutí ze soucitu. Není mi jedno, co se děje s druhými lidmi. A ten krok prostě udělám, ať to stojí, co to stojí. Nepočítali náklady v tu chvíli, to nejde. Někdy ten okamžik je velice krátký. Teď máte těch 5 minut, kdy můžete uskutečnit ten únos pokojíku. Oni to udělali. Jezdím s pamětníky Shoa, to už jsem možná tady zmiňoval minule. A pro mě je fascinující slyšet příběhy nejenom těch, kteří přežili ty hrůzy Terezína a Osvětimi a dalších koncentráků, ale slyšet příběhy i těch, kteří vlastně žili třeba rok nebo dva skrýváni u našich spoluobčanů. Oni říkají, to jsou hrdinové našeho života. Oni se zachovali přesně jako Jošabat a Jojada. Oni se moc nerozmýšleli, tady byl někdo, soused, který mu šlo o život, někdy úplně cizí člověk. A tak ho schovali. A pro ně to znamenalo, že si podepsali bianko rozsudek smrti, protože kdyby je kdokoliv udal a přišlo se na to, tak je okamžitě zastřelili. Kněz a jeho manželka riskovali také ztrátu života. Oni se postavili proti vůli královny, proti zlovůli. A začali tam, kde jsou. To je další věc, která mě na tom fascinuje. Udělali ten první krok. A bylo to jako v tom příběhu na začátku. Oni nepřemýšleli nad tím 10 000 krokem a ani nad tím 1 000 000 krokem. A soustředili se na tu věc teď. A pak přišel další a další. A těch kroků museli udělat hodně, protože to trvalo dalších 6 let. Přibližně dalších 6 let. Ta situace se vyvíjela. Oni byli součástí toho, co se kolem nich dělo. A přesto u nich se rodilo něco úplně nového. Oni ve skrytu připravovali tu změnu, která přišla. A víte, Boží království proto ho Pán Ježíš přirovnává tomu hořčičnímu zrnku. Je to něco nepatrného. A když se to zasadí, tak to musí umřít. A ve skrytu se pak děje ten skutečný zázrak života. Vyroste z toho něco úžasného. A nebo je to jako kvas, který přidáte do těsta. Vy ho nevidíte. Chemici by možná popsali tu chemickou reakci. Ale najednou z toho mála nakyne strašně moc a nasytí to mnohé. A takhle pracuje Duch Boží v nás, takhle pracuje Duch Boží v těch lidech Starého zákona, úplně stejným způsobem. Něco, co je ve skrytu, něco, co se zachrání, něco, co je nepatrné, co je schované, pak najednou vyroste do něčeho dobrého. To, co se mi líbí, že se také nebáli využít svých znalostí, dovedností a schopností. Představte si, máte doma schované dítě, které mělo být usmrceno. Máte společenskou roli kněze. Vy z toho prostě nemůžete vybočit. A tak kněz docházel do chrámu, a vykonával tam stále to, co měl. Na očích veřejnosti, na očích té královny. A přitom se neustále musel zřejmě vracet k té myšlence, já mám doma toho chlapce. Ale úžasná doba. Jezuité to okopírovali od židů a u židů to skutečně funguje po staletí. To, co do dítěte vložíte do 6 let, ten základ, který mu dáte, tak ať projde sebebouřlivějším obdobím, tak po 21. roce se k tomu začne vracet. Možná v jiné podobě, možná si to bude dělat po svém, ale ten úplný základ, který dostane do 6 let, tak v něm zůstává. To jsou ty hodnoty, na kterých potom ten člověk staví. Jezuité to říkali, později to zjistili, ve výchově říkali, dejte nám děti do 6 let, to nám stačí. A to, co do nich vložili, to v nich skutečně zůstávalo. A tak ta Jošabat může naplňovat mateřskou lásku u svého synovce a kněz ho může připravovat a vychovávat. Zřejmě to i dělali s ohledem na to, jak byl pak úspěšným králem. Co chcete dělat, když vidíte, že se věci mají změnit hned? Zase zažili jste to někdy v práci nebo ve svém okolí? Viděli jste, že tohle potřebuje jasnou změnu? Jára a já jsme kdysi nosili barevnou hlavu. Bylo to v době minulého režimu, teď mluvím jako ten pamětník. A ten důvod byl jasný. Nám se to nelíbilo, v čem žijem, nebo aspoň ne teda. A bylo to taková rebelie vyjádření, tohle já už nechci. Mě to otravuje, pokrytecký život. A čím jsem starší, tak tím víc zjišťuju, že se vlastně moc jako lidi neměníme. To pokrytectví se posunulo někam jinam. Už se nemluví o tom, jak se plní plán. Už se mluví o jiných věcech, globální oteplování a energetické úspory zelená zeleným, nebo jak se jmenují ty všechny programy. Je to to samé jako 120% plnění plánu za socialismu. Přitom všichni věděli, že se plní možná tak na 80%, na 70%. Znova se lže. Nebo respektive lhát se nepřestalo v té okolní společnosti. Když jsem to chtěl řešit radikálně, dneska vím, že věci potřebují svůj čas. A to radikální, co můžu proměňovat, je stejně jenom moje srdce. To, když lidé uvidí změnu, nebo vytrvalost, nebo kvalitu na mém životě, tak je to může přesvědčit. Ne to, že budu říkat, že oni mají dělat něco jinak. A vždycky nějak musím začínat u sebe. A tak oni si dali na čas. Ti dva manželé nespěchali. Tam taky. Ale líbilo se mi, že se s tím byli ochotni poprat takovou dobu. Kolik času dáváme změnám druhým lidem my v životě. Víš, nelíbí se mi, že děláš tohle. Nejradši bych, kdyby si skončil hned. Tak dobře, počkám 1 nebo 2 dny. Nebo ti dám týden na změnu. No, ať nežeru, měsíc. Ale jsme ochotni čekat u těch lidí roky? A vytrvala se modlit? A nestratit tu naději, že k té změně v jejich životě může opravdu dojít? Žijem v rychlé době. Často se vymlouváme na tu rychlou dobu, že nemáme trpělivost. Pán Bůh s náma má úžasnou trpělivost. Je to 30 let, co jsem uvěřil, kolikrát jsem ho zklamal já, mnohokrát. On mě nikdy. Kolikrát jsem ho zradil, mnohokrát. On mě nikdy nezradil. Děkuju za ty chvály, hoden je beránek. Znova jsem si uvědomil, že ten vztah mezi mnou a Bohem je založen totiž na něčem důležitém. Na těch ranách, který ten boží beránek na sobě nes. On se rozhodl, že tu smlouvu mezi náma spečetí vlastní krví. Není nic víc. On nás zradit nemůže. My máme tu svobodu zradit jeho kdykoliv, ale on to nikdy neudělá. A líbí se mi, že jsou příklady ve starém zákoně, že ti lidé, kteří žili s Bohem, tak to brali naprosto vážně. To byl ten kněz Jojada a jeho manželka Jošabat. Co dělal těch 7 let? Vychovával chlapce a myslím si, že se modlil, co mám dělat. Neznal žádný návod. Úplně nová situace. Ale pak se nebál a uplatnil svoji důvěryhodnost mezi lidem. My jsme četli řadu těch jmen. Pro nás jsou bezvýznamná, nám nic neříkají, ale to byli předáci judského království, judského lidu. On s nimi obešel celé království a řekl, mám tady právoplatného dědice trůnu. A bude to tak, jak řekl Hospodin. Budou královat na tom trůnu Davidově jeho potomci. A tento přístup, který byl konzistentní, který neustále trval, který nezakolísal, tak přesvědčil ty předáky. A oni pak kývli na to, ano, tohoto chlapce ustanovíme krále. Byly to uvážlivé kroky a ty uvážlivé kroky vedly k požehnání v celém národě. Mně se to moc líbilo a toužím potom mít takovýhle vládce v naší zemi. Kéž by přišel takový nějaký kněz Jojada s manželkou Jošabat. Kéž by se úděl té naší země změnil. Kéž bych mohl zahlédnout ty lepší zítřky pro naší zem. Oni přicházejí, ustanoví tohoto chlapce, svrhnou tu královnu, která se provinila krví nevinných. A nezůstanou u toho, u nějaké vzpoury, ale postupně začínají tu zemi budovat. A čteme, že dokud ten kněz pomáhal svému synovci, tak ta země vzkvétala. A když ten chlapec dospěl, tak on sám inspiroval svého strýce. A řekl mu, tohle budujem, ale co s božím chrámem, podívej se, jak je zanedbaný. A pomůže mu uspořádat sbírku a ten chrám znovu zvelebit. Boží věci nesmí zůstat zanedbány. Co je pro mě fascinující, je, že Jojada, když toho ročního chlapce přijímali, tak měl něco přes 80 let. To nebyl mladík 36, nebyl středního věku, jako já s Petrem 50, bylo mu 80 let. Já teďka se občas zapojím do práce Royal Rangers u nás a v těch 50 fakt těm dětem už nestačí. Jo, hodně mě to unavuje. Jsou hbitý. To, že se ptají, mě baví, protože já rád s dětmi diskutuju, ale prostě nestačím té rychlosti jejich přemýšlení, pohybu. Připadám se opravdu už jak ze starého šrotu. 80letý pán přijme ročního chlapce. Hlavně ta jeho manželka. A dej mu dobrý základ do života. Já tohle muže stavím vedle Mojžíše, vedle Abrahama, vedle Káleba, vedle Jozua. To jsou pro mě ty vzory. Ta boží síla v nich stále zůstává. Chodit po božích stezkách, neuhnout ani napravo, ani nalevo, znamená vytrvat s Hospodinem až do těch šedin plný síly. A tak se mi to moc na těch mužích líbí. A jsou pro mě inspirací. A Jojada, když zemře, tak je pohřben mezi krále domu Davidova. Je to naprosto výjimečná podsta muži, který se zasloužil o to judské království. Žádný kněz nebyl pohřben mezi krále, ale tento kněz ano. O nás Bible praví, že jsme královské kněžstvo. Jestli mi nevěříte, najděte si listy Petrovi. Tam je to jasně řečeno. Jsme královské kněžstvo. Máme královat ne nad druhým, ale nad vlastním životem, nad těmi okolnostmi. A jako kněží máme přinášet usmíření, nasměrování směrem k Pánu Bohu a také naději pro lidi kolem nás. Ta doba, která přichází, není vůbec jednoduchá. Mám bývalého spolupracovníka, s ním jsem dělal někdy v roce 84 Tesla Hloubětín. Je hrozný skeptik a říká, doba, nemá děti, nikdy se neožení, a říká, doba tvých dětí, stáří tvých dětí bude jednou hnusný. A vzhledem k tomu, jak se mění Evropa, tak si říkám, no, je dobré nad tím, co říká, přemýšlet, ale dělat všecko proto, aby neměl pravdu. Zůstat věrný těm Hospodinovým cestám. Tak na závěr to, k čemu mě inspiroval tenhle ten příběh. Můžeme se ptát sami sebe, co bych rád ve svém okolí ovlivnil, přesto, že na první pohled se zdá, že to nejde. Co bych rád ve svém okolí ovlivnil, přestože se zdá, že to ovlivnit nejde. Co mohu udělat či zachránit pro tu svou vlastní generaci? Jsou to nějaké hodnoty, které se ztrácí? Tak to přeci může být já, kdo je ponese. Jsou to vztahy, které se ztrácí? Udělám všecko pro to, aby ty vztahy vytrvaly, aby obstály. Jsou to jiné věci, které vidíte. Vždycky můžeme něco udělat. To další, jsem ochoten začít s něčím naprosto nepatrným. Něčím, co není vůbec vidět. A vlastně je to úplně jedno, jestli za to sklidím aplaus, nebo že mi nikdo nezatleská. Je to jedno. A přeci to dělám s vírou, že to je dobré, že to je bohulibé. A pak jsem ochoten riskovat. Kdo z vás je ochoten riskovat? Aspoň někdo. Já když jsem vyprávil, jak jsem před 10 lety skákal tandem na letišti v Kolíně, tak Petr se chytal za hlavu a říká, no ty jsi blázen. Kusu hadru a pár šňůrkám si říct svůj život a ještě chlapovi nad sebou. Přistáli jsme zdárně, já jsem toho svědkem, jo, a důkazem. Někdy to naše riskování reputace je stejný, jako svěřit ten život kusu hadru pár šňůrkám a chlapovi nad sebou. Já myslím, že ho svěřujeme ten svůj život a to svůj reputaci úplně někomu jinému nad sebou. A že mu můžeme naprosto důvěřovat. Že pro nás to vždycky dobře dopadne. Ať to skončí jakkoliv, to je jedno. Ale vždycky to pro nás dobře dopadne. Nebojím se použít to, čemu rozumím, co umím, co se mi daří. Nejsme někdy outlocitní a zbytečně tak jako přehnaně pokorní, ale já tomu nerozumím. Jsou věci, které přeci umíte, které vám jdou, v kterých jste fakt dobrý a nikdo jiný to nedá. Nebojte se je použít pro dobré věci. To je totiž něco, co může druhý přitáhnout. A mě k tomu napadá, co kdysi řekl Kennedy v jednom svém proslovu. Neptej se, co země může udělat pro tebe, ale ptej se sám sebe. Co ty teď můžeš udělat pro tuto zemi? Já bych to upravil. Ptejme se, co můžeme udělat pro svoji generaci a pro generaci svých dětí. A ta poslední myšlenka, kterou to uzavřu, je myšlenka z Talmudu a já ji považuji, je to několik otázek, já ji považuji za velmi moudré. Kdo, když ne my? Kdy, když ne teď? Pro koho, když ne pro nás? A když dovolíte, tak se na závěr za vás pomodlím. Pane Bože, jsi úžasný v tom, že jsi před nás dal cestu, po který nezbloudí ani ti, kteří jsou prostoduší. Děkuji ti, že ta tvoje cesta je přímá. Děkuji ti, že nemusíme bloudit napravo ani nalevo, že se nemusíme uchylovat, ale že ti můžeme plně důvěřovat. Moc tě prosím o to, abychom se učili ti na každý den důvěřovat. Abychom se na tebe učili na každý den spoléhat. Vzdávám ti dík za tohleto společenství mých bratří a sester, za moje přátele, který mnohý znám. A jejich životy nebo životní příběhy mnohých znám. Jsem ti za to vděčný. Moc tě prosím, aby si je posiloval ve dnech, které jsou před námi. Moc tě prosím, abychom nepodléhali zoufalství z těch zpráv, které se na nás budou řídit. Ale abychom byli upřeni na tebe. Abychom věděli, že s nás vším projdeme jenom s tebou. Prosím tě, abys nám k tomu dával odvahu, odhodlání, trpělivost, víru a naději a lásku pro druhé. Amen.